Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unan. Sari berita penting. WHO desak Eropa tingkatkan kendali untuk cegah lonjakan COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani yakini Indonesia punya akses pasar untuk pembiayaan COVID-19. Berita selengkapnya. Menerapkan kontrol yang lebih ketat untuk mengekang penularan COVID-19 dapat menyelamatkan ratusan ribu nyawa di seluruh Eropa sebelum Februari, ketika benua itu berjuang melawan lonjakan infeksi secara eksponensial. Demikian pernyataan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia WHO Eropa, Hans Kluge, yang dikeluarkan Kamis 15 Oktober. Infeksi baru mencapai 100 ribu setiap hari di Eropa dan kawasan tersebut baru saja mencatat rekor mingguan tertinggi kasus COVID-19 sejak awal pandemi dengan hampir 700 ribu kasus dilaporkan. Kluge mengutip proyeksi bahwa kebijakan pelonggaran yang berkepanjangan dapat mendorong pada Januari 2021 kematian harian pada level 4 hingga 5 kali lebih tinggi daripada yang dicatat pada April. Namun, mengambil langkah-langkah pengetatan yang sederhana dan cepat sekarang seperti mewajibkan pemakaian masker dan mengendalikan pertemuan sosial di ruang publik atau pribadi dapat menyelamatkan hingga 281 ribu nyawa pada Februari 2021 di 53 negara Eropa. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan pada Kamis 15 Oktober menyatakan Yerevan siap menerapkan perjanjian gencatan senjata yang disepakati pekan lalu di Moskow untuk mengakhiri konflik Nagorno-Karabakh. Demikian menurut kantor berita Rusia RIA Novosti. Ia juga mengatakan solusi dalam konflik Nagorno-Karabakh harus dapat diterima semua pihak. Juga berbicara kepada RIA Novosti, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan, Rusia yang menjadi penengah dalam perundingan antara Armenia dan Azerbaijan merupakan partner strategis Azerbaijan dan akan terus memiliki peran penting dalam mencari solusi. Pertempuran di kawasan yang memisahkan diri tersebut semakin parah sejak 1990-an menyebabkan sekitar 30 ribu orang tewas. Presiden Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov pada Kamis 15 Oktober menyatakan mundur setelah 10 hari kerusuhan pasca pemilu bersengketa. Ia beralasan ingin mencegah bentrokan antara pasukan keamanan dan massa yang menuntutnya mundur. Kyrgyzstan bergejolak sejak pemilihan parlemen pada 4 Oktober yang ditentang oposisi setelah sekutu Jeenbekov dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Setelah pendukung oposisi turun ke jalan dan menyegel gedung pemerintahan, otoritas membatalkan hasil pemilu. Jeenbekov pekan lalu mengumumkan bahwa dirinya bakal mengundurkan diri, namun pekan ini dia menunda niatnya tersebut dengan berdalih akan tetap menjabat sampai pemilu yang baru digelar. Pada Rabu lalu, Jeenbekov menerima pilihan parlemen atas Sadir Japarov, nasionalis yang dibebaskan dari penjara oleh pendukungnya pekan lalu untuk menjadi Perdana Menteri. Japarov berserta pengikutnya menuntut Presiden Jeenbekov agar menyerahkan kekuasaannya. Serangan senjata dan roket yang menargetkan pengawal para militer Pakistan terjadi di barat daya Pakistan. 14 orang tewas dalam kejadian ini. Dilansir Reuters, Jumat 6 Oktober, ke-14 orang tersebut terdiri dari 7 orang tentara dan 7 penjaga keamanan swasta. Petugas keamanan tersebut mengawal konvoi perusahaan pengembangan minyak dan gas OGDCL di jalan raya pesisir menuju selatan kota Karachi dari kota pelabuhan Gawadar yang terletak di provinsi Balochistan. Humas militer Pakistan mengatakan personel OGDCL berhasil lolos dari serangan dengan selamat, namun 14 petugas keamanan tewas. Saat ini daerah lokasi kejadian telah ditutup. Para petugas juga telah diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap pelaku. Disebutkan, Balochistan telah menyaksikan pemberontakan selama beberapa dekade oleh separatis. Separatis ini disebut ingin provinsi itu memisahkan diri dari Pakistan karena apa yang mereka sebut sebagai eksploitasi sumber daya di daerah tersebut.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world.
Pandemi, demo, dan dekret pemerintah Thailand. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih terus berusaha ditangani di Thailand, polisi anti huru-hara Thailand mengosongkan bagian luar kantor Perdana Menteri dari ratusan ribu pemprotes pada Kamis 15 Oktober dini hari. Dekret darurat pun dikeluarkan untuk mengatasi protes yang meningkat dengan melarang kerumunan besar dan penerbitan berita-berita yang dianggap peka. Serangkaian demonstrasi selama 3 bulan terakhir membawa ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan kota Bangkok, Thailand. Mereka menuntut lengsernya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, bekas pemimpin rezim militer dan adanya konstitusi baru. Para pengunjuk rasa mematahkan tabu selama ini yang melarang menyentuh keluarga kerajaan dengan menyerukan reformasi terhadap monarki Raja Maha Vajiralongkorn. Mereka bahkan berani menghalang-halangi iring-iringan keluarga kerajaan, tindakan yang oleh pemerintah dijadikan alasan menetapkan langkah daruratnya. Segera setelah dekret darurat berlaku efektif pada pukul 4 waktu setempat, polisi anti kerusuhan mendatangi para pemprotes yang berkemah di luar gedung pemerintah. Namun banyak di antara ribuan pemprotes yang berunjuk rasa di sana sudah pergi pada Rabu 14 Oktober malam. Masa pandemi COVID-19 ini memang saat-saat yang berat bagi hampir semua pemerintahan di banyak negara. Menjaga stabilitas ekonomi merupakan kesulitan terbesar yang harus dihadapi. Yang menarik di Thailand, entah efek pasca lockdown atau lainnya, masyarakat justru memulai mempertanyakan kekuasaan monarki Thailand yang pantang tersentuh. Ini adalah pertama kali Raja Thailand dirundung protes, sesuatu yang selama ini termasuk tabu, bahkan melanggar hukum. Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dikenal sebagai salah satu raja terkaya di dunia dengan aset keluarga kerajaan yang secara konservatif bernilai 70 miliar dolar Amerika. Sekarang hal ini menjadi fokus gerakan pro-demokrasi yang menuntut transparansi yang lebih besar ke dalam keuangan monarki dan batasan pada wewenangnya yang amat luas. Inilah yang menjadi dasar gerakan demo di tengah pandemi yang kemudian coba diselesaikan dengan dekret. Mungkin dekret yang dikeluarkan pemerintah Thailand ini bisa menahan laju aksi demo, namun pandemi COVID-19 ini masih sulit diprediksi kapan akan selesai. Sama sulitnya menduga apakah Thailand tidak akan terus diguncang aksi demo susulan. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 16 Oktober 1905, Sarekat Islam didirikan. Sarekat Islam dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat. Pada Kongres pertama SDI di Solo tahun 1906, nama Sarekat Dagang Islam SDI dirubah menjadi Sarekat Islam. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi SDI lebih luas yang dulunya hanya mencakup permasalahan ekonomi dan sosial menjadi semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ke peristiwa tanggal 16 Oktober 1923, Walt Disney didirikan. The Walt Disney Company atau lebih dikenal dengan nama Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. Didirikan pada 16 Oktober 1923 oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney. Perusahaan ini diberi nama Disney Brothers Cartoon Studio. Mickey Mouse menjadi simbol dari Walt Disney. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 16 Oktober, diperingati setiap tahun sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober. Tanggal ini dipilih menandai masa didirikannya Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO pada 16 Oktober 1945. Hari Pangan Sedunia ditetapkan oleh negara-negara anggota FAO pada Konferensi Umum ke-20 pada November 1979. Menteri Pertanian dan Pangan Hongaria, Dr. Paul Romeni, sebagai delegasi negara itu berperan penting pada konferensi tersebut dan mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia tanggal 16 Oktober diperingati setiap tahun. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan. Sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia mengadopsi berbagai tema dengan tujuan menekankan persoalan penting dari bidang pangan yang memerlukan perhatian khusus. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Jumlah Kawasan Industri Meningkat Siap Tampung Investor. Kementerian Perindustrian menyatakan jumlah dan luas kawasan industri di Indonesia terus meningkat dan siap menampung investor. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Dodi Widodo di Jakarta Senin 12 Oktober, seperti dikutip kantor berita Antara mengatakan, hingga Agustus 2020 telah terbangun sebanyak 121 kawasan industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dodi Widodo menyebutkan, dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah dan luasan kawasan industri sangat pesat. Dari sisi jumlah, naik sebesar 51,25%. Sedangkan dari sisi luas juga melonjak lebih dari 17.000 hektar atau sebesar 47,35%. Menurut Dodi, hingga saat ini kawasan industri di luar Jawa mengalami peningkatan sebanyak 14 kawasan dengan penambahan luas lebih dari 9.000 hektar. Selain itu, peningkatan persentase luas kawasan di luar Jawa juga lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa. Berdasarkan data penjualan lahan di kawasan industri yang dicatat Himpunan Kawasan Industri, pada 2019 terdapat investasi penanaman modal asing atau PMA sebanyak 42 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 371,11 hektar dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebanyak 35 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 50,27 hektar. Dodi menjelaskan pada 2020 terdapat investasi PMA sebanyak 20 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 61,82 hektar dan untuk PMDN sebanyak 5 perusahaan dengan kebutuhan lahan 13 hektar. Dodi juga menjelaskan, dalam mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif, pemerintah berusaha untuk mendorong pembangunan kawasan industri di Pulau Jawa yang difokuskan pada sektor industri padat karya dan industri teknologi tinggi. Sedangkan kawasan industri di luar Jawa lebih difokuskan pada industri berbasis sumber daya alam, peningkatan efisiensi sistem logistik, dan sebagai pendorong pengembangan kawasan industri sebagai pusat ekonomi baru. Ia menambahkan dengan adanya pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi tersebut diharapkan memberi efek yang maksimal dalam pengembangan ekonomi wilayah. Pengembangan kawasan industri diharapkan akan lebih terpadu dengan fasilitas infrastruktur, logistik, bahan baku, sumber daya manusia, dan riset, sehingga lebih efektif dan berdaya saing. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Jalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner bubur jamu coro. Bubur jamu coro merupakan salah satu kuliner khas Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Bubur ini terdiri dari dua jenis kuliner, yaitu bubur dan jamu coro. Bubur terbuat dari tepung beras, dan jamu coro terbuat dari santan kelapa, gula merah, garam, kayu manis, cengkeh, jahe, lengkuas, dan daun pandan. Santan direbus bersama daun pandan, diaduk hingga mendidih. Kemudian semua bahan lainnya dimasukkan ke dalam rebusan santan hingga tercium aroma harum. Kuliner ini bisa dinikmati sekaligus atau terpisah. Bubur jamu coro akan terasa nikmat jika dihidangkan dengan santan, kinca, atau air rebusan gula merah dan merica bubuk. Rasanya begitu menggugah selera. Bubur coro yang berisi bubur tepung dan jamu coro itu bisa juga dijual dan dinikmati terpisah. Anda bisa membeli bubur saja dengan variasi kinca dan santan atau jamu coro saja ditambah merica. Tentu pedasnya merica akan langsung terasa. Jamu coro ini dipercaya bisa mengobati perut kembung dan masuk angin karena terasa hangat di perut. Pendengar, masyarakat biasanya membeli bubur jamu coro untuk kebugaran tubuh. Biasanya, setelah mengkonsumsi bubur jamu coro, para penikmatnya merasa tubuhnya langsung segar. Bubur jamu coro biasanya dinikmati sebagai sarapan pagi atau dinikmati saat sore hari. Kuliner ini sangat nikmat jika disantap selagi hangat. Para pedagangnya biasanya menjual kuliner ini di atas sepeda. Mereka berkeliling kampung menjajakan bubur jamu coro. Harganya relatif murah, sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per porsi. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik bubur jamu coro. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Duhai diri, ubahlah arusmu jadi arah yang dia sukai rendah kala hatimu. Duhai alam, hujani dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayanginya dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu dan terbuka. Hatimu ada jalan untukku, milikimu, sayangimu. Oh. namamu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai Easy Bike, sepeda listrik ramah lingkungan buatan mahasiswa UNPAD. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Mahasiswa Universitas Pajajaran UNPAD mengembangkan gagasan sepeda listrik bertenaga surya. Menggunakan energi dari matahari, sepeda yang diberi nama Easy Bike tersebut diyakini lebih ramah lingkungan dibandingkan sepeda listrik lain yang saat ini beredar di pasaran. Selain ramah lingkungan, Easy Bike juga punya akses ke Radio Frequency Identification atau RFID serta punya fasilitas GPS dan penghitung kalori. Karena memanfaatkan energi matahari, maka digagas pula beberapa stasiun pengisian daya atau charging station di lingkungan kampus. Dengan hadirnya Easy Bike, diharapkan penggunaan kendaraan bermotor dalam kampus dapat dikurangi dan beralih menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Mengingat kantor kampus UNPAD punya banyak jalan menanjak dan menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa yang ingin bersepeda. Sepeda listrik ramah lingkungan ini pun dapat menjadi solusi. Salah satu anggota tim, Mutiara, menjelaskan mereka juga menghitung emisi karbon dioksida yang diperkirakan dapat tereduksi jika mahasiswa di kampus UNPAD menggunakan Easy Bike. Diperkirakan lebih dari 1.000 ton karbon dioksida akan tereduksi jika sepeda listrik ini benar-benar diterapkan. Untuk pengisian daya, mereka pun sudah membuat purwarupa sepeda listrik berikut dengan charging station. Kedepannya, Easy Bike pun akan terus disempurnakan dan diharapkan dapat diterapkan di kampus UNPAD. Gagasan sepeda listrik tenaga surya ini berhasil meraih juara satu lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional kategori mahasiswa di ajang FOSIKO yang digelar Universitas Negeri Malang Agustus 2020 lalu. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Easy Bike, sepeda listrik ramah lingkungan buatan mahasiswa UNPAD. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Menjadi rahasia mengendap di lubuk hatiku hingga sekian lama. Beratku berkata diriku telah cinta dengan kamu yang sungguh tak bisa peka akan cintaku. Ku tak bisa memilihmu, kau tak sanggup memilihku. Cintaku tak bisa memiliki kesalahanku yang pernah mengenal kamu, menyimpan rahasia cinta ini sendiri. Hindar darimu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan lagu daerah Sumatera Utara berjudul Aut Boinian, dinyanyikan oleh Alsan Nababan dan diaransemen ulang oleh Vicky Sianipar. Lagu ini menceritakan tentang kepedihan sepasang kekasih yang harus berpisah karena perbedaan status ekonomi. Lagu yang mendapatkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia tahun 2016 untuk karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik ini merupakan lagu tema film berjudul Toba Dream yang dirilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh Vino Bastian dan Marsha Timothy. Baiklah pendengar, inilah Vicky Sianipar dan Alsan Nababan dengan Aut Boinian.
Holoki to
Voice of Indonesia.
Shout out to my people from the east.
From the east.
We gotta teach them how to feast.
How to feast.
Let them know we got this. Oh my opa, tante, om, young and send kids. Balenggang patah-patah, nganape goyang picha-picha, nganape body. Poco-poco, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. Pagi, lalu bikin kopi. Dandan rapi-rapi lanjut pergi pakai topi,
yeah.
Mampir toko roti, minta ekstra topping. Ingin ku bernyanyi semerdu suara Om Yopi. Mari bergabung dalam barisan. Absen satu-satu kayak lagi arisan. Pastikan kamu bisa ikut ketukan. Gayanya bebas santai, kita yang menentukan, ja. Ini poco-poco, bukan Macarena. Cek di toko-toko ini pasti lebih enak. Rame-rame bisa, solo juga bisa. Bikin pecah kaya lagi pake di Ibiza. Balenggang patah-patah, nganape goyang picha-picha, nganape body. Poco-poco, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing, yeah. Harga boleh naik, hidup tetap baik. Bukan soal nasib tapi hasil biar like. Berjuang dengan mic, tiap hari siap fight. Jogger gue udah skinny but rima ku lebih tight. From the AM to the PM, ain't no stopping, carpe diem. Always on the move, we pump it out. Myocardium, coming with my tsunami. Go ahead, subpoena me. I'll be in my pyramid and cooking my artillery. Ini poco-poco, bukan Macarena. Cek di toko-toko ini pasti lebih enak. Rame-rame bisa, solo juga bisa. Bikin pecah kaya lagi pasti di Ibiza. Balenggang patah-patah, nganape goyang picha-picha, nganape body. Poco-poco, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing. And in the nick of time, I'm gonna make you mine. Let's just make this the best dance of our life. And in the nick of time, I'm gonna make you mine. Let's just make this the best dance of our life. Ya, ini poco-poco, bukan Macarena. Cek di toko-toko ini pasti lebih enak. Rame-rame bisa, solo juga bisa. Kaya lagi pasti di Ibiza. Balenggang patah-patah, nganape goyang picha-picha, nganape body. Poco-poco, cuma ngana yang kita cinta, cuma ngana yang kita sayang, cuma ngana suka bikin pusing.
Voice of Indonesia.
virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kau tahu begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku tak peduli. Sikapmu boleh buat jika itu mau.
Itu kamu, 'cause you know you wrong. Kau bohongi hati
song.
Sikapmu dang di 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 dang di
Voice of Indonesia.
Kembali tak tersakiti, kau tahu.